Jeg konkluderede, at han havde at gøre med nogle uløste problemer, for at han kunne rydde vejen for fremskridt. Men hans nød var også for uroligende. Jeg rapporterede dette til Julia, hans søster, og jeg fortrød det, da jeg gjorde hende ked af det. Denne gang ville jeg besøge ham igen og se, om jeg kunne hjælpe på en eller anden måde. Dette havde holdt mig halvvågen hele natten. Til sidst rejste jeg mig op og begyndte at meditere. Jeg fokuserede på at være tilstanden, en tilstand af bevidsthed, hvor opmærksomheden blot er fokuseret på nuet, men min opmærksomhed vandrede, optaget af tanker om, hvad jeg skulle gøre, når jeg er ude af kroppen. Skal jeg kontakte John, eller skal jeg måske ringe til en guide, jeg havde mødt i en tidligere oplevelse, og spørge ham, hvordan man bedst udnytter oplevelsen? Jeg tænkte så, at det skulle være en prioritet at kontakte John for at sikre, at han var okay, og men bare for at rapportere tilbage til Julia for at afhjælpe eventuelle bekymringer. Efter omkring 45 minutter gik jeg tilbage i seng med den hensigt at få en OB. Det var ikke længe efter at jeg var faldet i søvn, at jeg blev klar. Jeg behøvede ikke at gøre noget for at etablere fuld vågenhed. For at være sikker på, at jeg havde absolut klarhed, fokuserede jeg på mine hænder, indtil jeg kunne se alle detaljer. Jeg havde ret, der var ingen klar drømmefortælling. Jeg var i OB og klart i konsensusmiljø, men det var ikke, hvad jeg havde forventet eller havde ønsket mig. Jeg var åbenbart på en af de laveste dimensionelle underafdelinger. Atmosfæren var mørk, grumset endda, ligesom før natten faldt på, bortset fra at luften så ud til at være forurenet, med en håndgribelig tåge omkring mig, der føltes som spindelvæv. Dette var ikke et sted, hvor jeg ønskede at blive. For at flygte uden at skulle vende tilbage til min fysiske krop begyndte jeg at synge om mantraet. Dette havde kun den effekt, at det løftede mig fra jorden, men på en eller anden måde kunne jeg ikke tilkalde energien til at løfte mig ind i en højere tilstand. Uanset hvor intenst jeg fokuserede på mantraet, så jeg ud til at sidde fast i dette plan. Til sidst accepterede jeg det uundgåelige i tillid til, at hvis mantraet ikke løftede mig, havde bevidsthed dybere grunde til at holde mig her. Jeg faldt langsomt ned til jorden og tog udfordringen op. Jeg følte sindsro og stilhed indeni, på trods af det skyggefulde sted, men jeg var ikke alene. Stedet var befolket med skyggefulde mennesker, der gemte sig i dunkle hjørner. Atmosfæren var tydeligt indesigende, hvis ikke ubehagelig. Gennem den mørke klistrede tåge så jeg konturerne af byens bygninger, enorme vinduesløse industriblokke. Gaderne var beskidte og ramper førte op til nogen forhøjet fortorve. Et dødt, bladløst træ understregede øslen. Heldigvis, hvor jeg var, var området mere oplyst, måske i omkring 10 fod, og så faldt det af i mørke. Selvom min sindstilstand gav en sikker løsrivelse fra denne verden, havde jeg andre tanker. Der dukkede ingen grund op for mig til at være her, og jeg genovervejede, og ringede til en tidligere guide, der havde hjulpet mig, da jeg sad fast. Jeg råbte, men der kom intet svar. I stedet dukkede en mand op, dækket af lag af klude, den øverste en gammel army parka under et snavset tæppe, der faldt halvvejs ned for at dække et par gamle, slidte jeans. Han stoppede og henvendte sig til mig. Kan jeg hjælpe? Et øjeblik troede jeg, at det var min guide, og et øjeblik blev der løftet en vægt fra mig, men det kunne det ikke have været, han var for dårligt udseende og for dårligt klædt. Manden grinede af min forvirring. Du ser fortabt ud, sagde han. Ideelt set ville jeg gerne komme ud af dette sted, men jeg ser ud til at have kørt fast, af en eller anden grund, som ikke er helt klar for mig. Jeg kan ikke finde ud af det, noget ser ud til at holde mig her. Han fortalte mig, at ikke alle dele i denne region var så dystre som denne, og at det afhang af folket for at få det bedste ud af det. Han fortalte mig, at der ikke langt herfra var et lille samfund af mennesker, og jeg skulle prøve at komme i kontakt med dem. Måske kunne de hjælpe mig, eller jeg kunne hjælpe dem. Kom med mig, sagde han, og jeg fulgte ham, da vi begav os afsted gennem den mørke, tætte smog, skyggefulde væsner, der smed forbi os. I hele denne tid kunne jeg ikke se hans ansigt, som var begravet under en stor hætte med sjaler viklet om hans hals, hvilket forhindrede enhver rest af det ringe lys, der oplyste hans ansigt. Til sidst, i det fjerne, så jeg et lysglimt, som jeg først forvekslede med en brandhændelse. Lyset kom fra et stykke øde mark mellem halvt forladte husblokke. Det så ud til at være oplyst af en lille gruppe mennesker, der passede et bål. Da vi kom tættere på, kunne jeg skimte tre kvinder og to mænd, som grinede og hengav sig til drillerier. Straks så jeg, at det var denne begivenhed, der havde hævet niveauet for en atmosfære omkring dem og føjet til lyset, og faktisk holdt deres bål i live. Det var først da, at jeg bemærkede, at en del af det lys, der oplyste mine umiddelbare omgivelser, faktisk blev støbt af mig, som om jeg var en overdimensioneret glødende orm. Jeg tiltrak straks al opmærksomheden og blev mødt med interesse og smil. Jeg fortalte dem, at jeg var en midlertidig gæst, men var opsat på at nå et højere niveau. Desværre så jeg ud til at have mistet evnen til at overvinde den tunge atmosfære her. Jeg spekulerede på, om de kendte til en vej ud af denne verden. En kvinde dækket af en misfarvet klud, som på et tidspunkt kunne have været en sommerkjole, grinede uforskammet til mig. Tror du ærligt, at vi stadig ville være på dette Guds forladte sted, hvis vi vidste om en vej ud herfra? Se dig omkring. Tror du, at dette er et sted, som nogen ved deres rette sind ville vælge at bo i? Men hvorfor spørger du os? Vi burde spørge dig. Jeg spekulerede på, hvad hun havde set i mig. Jeg kunne ikke se mig selv. Jeg følte, at jeg ikke havde nogen magt. Det bedste, jeg kunne gøre, følte jeg, var at afslutte min oplevelse ved at vende tilbage til fysisk bevidsthed. Dette miljø var dystert til det punkt, at det var fjendtligt. Hvor end mine øjne kiggede, så jeg et forladt bybillede. Ikke alt var dog i ruiner. De stumper, der ikke tårnede sig op som undertrykkende, mørke og vinduesløse monumenter ud i natten, massive murstensbygninger, uden andet formål end at skræmme indbyggerne og gøre dem opmærksomme på deres magtesløshed og deres lillehed. Dette var en mørk by, som en eller anden monstrøs aberration fra en gyserfilm. Hvorfor er du overhovedet her? Ville den anden kvinde vide. Måske er det dig, der er kommet for at guide os ud af dette sted. Vi har været her i evigheder og ikke efterladt en sten uvendt for at finde en flugt, men du bærer et lys, som ingen af os besidder, og det kan hjælpe os med at undslippe. Jeg fortalte dem, at den eneste måde, jeg vidste, var at lette følelserne ved at fokusere på en indre sindsro, der kunne løfte dem op. Et øjeblik fokuserede jeg på mit hjerte, som øjeblikkeligt lyste hele området op og forsigtigt løftede mig op fra jorden, og derefter placerede mig 2 til 3 meter i luften. Med det samme tog 3 af personerne fat i mine ben og forsøgte at spænde et lift. Jeg kæmpede for at komme op i luften, men byrden blev for stor. Jeg rejste mig til omkring 10 meter, men mærkede så energien løbe fra mig, da de 3 tunge kroppe trak mig tilbage til jorden. Jeg fortalte dem, at de var nødt til at give slip eller tilkalde en mere positiv holdning, at jeg ikke havde styrken til at bære dem på egen hånd. 2 af dem løslod mig, men kvinden med mørkt snorlige hår klyngede sig til mig for livet. Jeg råbte til hende, at hun skulle fokusere på hendes hjerte for at blive lettere, men hun stirrede bare fortvivlet på mig, åbenbart ikke engang fat i min mening. Da jeg vidste, at hun uden sin indre forbindelse til lyset kun ville være en byrde for sig selv og mig, foreslog jeg, at hun skulle give slip. For at komme ud ville jeg ryste hende løs, men jeg vidste, at det ikke var muligt. Hun klamrede sig fast til mig, da jeg tydeligt signalerede min hensigt om at flygte. Næsten øjeblikkeligt følte jeg smerter af fortrydelse og medfølelse, og i stedet for at skille mig ud, sank jeg med hende tilbage til jorden. På jordoverfladen undskyldte jeg over for gruppen og sagde, at jeg var meget ked af, at jeg ikke havde strøm nok til at tage dem med. Jeg satte mig på huk og sluttede mig til gruppen. Alle var opgivende og stille. Det eneste, jeg følte, var stor medlidenhed med de mennesker, der var strandet her. Jeg overvejede at holde et foredrag om, at de skulle begynde at fokusere deres opmærksomhed på deres hjerter for at forlade denne region, men jeg vidste, at dette ville falde for døve ører. Da jeg var fordybet i deres dysterhed, kunne jeg ikke tænke på nogen anden måde end at gå ind i meditation. Jeg kan ikke sige, hvilken effekt dette kan have haft på gruppen, men det umiddelbare område omkring mig begyndte at lysne, før jeg overhovedet lukkede øjnene. Der var simpelthen ikke andet for mig at gøre her. Til sidst konkluderede jeg, at alle omstændigheder er projektioner og tilsynekomster, og jeg lod det ligge uden nogen videre eftertanke. Med lukkede øjne gik jeg i dyb meditation der og da. I løbet af få øjeblikke så jeg mønstre dukke op, og jeg vidste, at jeg havde transcenderet stedet og forsvandt fra deres midte. Jeg var nu i et værelse, som var løst og muntert. Væggene var dækket af et rigtigt dekomønster, og jeg lagde mærke til folk, der passerede gennem lokalet. Deres kjoler var lavet af det samme mønster, da jeg så på deres ansigter, var de også dækket af mønster. Dette gav ingen mening for mig. Mit indtryk var, at det mønster, jeg havde observeret, da jeg gik ind i meditation, var blevet en projiceret overlejring af mine omgivelser udenfor. Jeg lagde mærke til, at alt var præget af mine tanker og visioner om mønstret. Jeg vidste, at mønstret ofte optræder på bestemte stadier i meditationen, og jeg resonerede, at det, der foregik, var, at jeg simpelthen var gået ind i en ydre manifestation af min indre tilstand. Med nysgerrighed bemærkede jeg, at de mønstrede mennesker passerede gennem en dør ind til en omverden. Jeg rejste mig og fulgte efter. Med det samme befandt jeg mig i et nyt miljø, en ny verden, meget lysere og mere ophøjet end den, jeg havde forladt. Dette var dagtimerne. Foran mig stod et træ med rige grønne blade, den type grønt, man ville finde sidst på foråret, når naturen er allermest livlig. Bagved så jeg scenen åbne sig ind i en stor plads omgivet af huse i en stor by. Det viste sig hurtigt, at jeg på ingen måde var på et meget højt niveau, selvom det var langt bedre end det, jeg lige havde forladt. Atmosfæren var stadig af en lavere dimensionel kvalitet, mere jordlignende, men det var i det mindste dagtimerne, og folk her var acceptabelt klædt og mere menneskelige, gennemsnitligt til attraktivt udseende. Jeg overvejede kort at vende tilbage til meditationen for at hæve til meget højere tilstande, men til min overraskelse blev jeg mødt af en ung livlig kvinde med brunt hår krøllet ned til skuldrene. Hun inviterede mig til at komme med hende ved at bruge overbevisende tale om en hyggelig restaurant, hvor de serverede interessant japansk mad. Jeg tror, du vil nyde det, og jeg kan se, at du godt kan nyde en smule. Jeg tog straks signalet og så det som en væsentlig markør for at vende tilbage til efterforskningstilstand. Jeg regnede også med, at resterne af folkets tidligere byrde og deres tilstand, som jeg lige havde efterladt, stadig må have vist sig i mit ansigt for at fremkalde medlidenhed hos kvinden. Hun lo bare og tog min hånd, så trak hun mig med gennem overfyldte gader. Pludselig stoppede noget mig brat i mine spor. Jeg slap hendes hånd og gav tegn til pigen, at hun skulle gå foran alene, men efter 100 meter stoppede hun og vinkede til mig for at følge efter hende. I stedet blev min opmærksomhed henledt til en anden ung kvinde i en grøn kjole, der stod ikke langt væk ved et gadehjørne. Hendes hoved var sænket, og hun så ikke på mig, men jeg mærkede tydeligt hendes tanker med en velkendt intensitet. Hun stod bare der og ventede. Med en forskrækkelse og et stød i hjertet genkendte jeg hende. Det var min mor. Jeg skyndte mig hen til hende, og vi krammede. Så tog jeg hende i mine arme. Hun kiggede mig ind i øjnene og smilede. Hvor lang tid har du været her? Jeg ville gerne vide. Hvorfor ringede du ikke til mig med det samme? Jeg ville ikke blande mig i, hvad du lavede, da du så ud til at have selskab, sagde min mor. Jeg fortalte hende, at det var noget sludder, at det at se hende var det vigtigste, der var sket for mig i lang tid, og at jeg var glad for at se hende. Jeg holdt begge hendes hænder og så på hende med forbløffelse. Hun var et halvt hoved mindre end mig, og som før så hun stadig meget ung og smuk ud, knap som de fotografier, jeg kendte af hende som ung. Hvordan hun havde ændret sig endnu en gang siden sidst jeg så hende. Hun bar en lysegrøn sommerkjole, som dog en smule blottede den lyse hud øverst på hendes ungdommelige bryster. Det var meget mærkeligt at se den person, jeg altid havde kategoriseret i en ældre generation og en forældremyndighed som en ung pige, der nemt kunne være halvdelen af min alder. Alligevel var min mors helt umiskendelige aura og karisma tydeligvis stadig der. Jeg mærkede en utrolig varme mod hende og uudtalt kærlighed strålede tilbage fra hende. Jeg fortalte hende, hvordan hun så anderledes ud, hver gang jeg mødte hende, og hvis jeg ikke vidste, at det var hende, ville jeg alene ud fra hendes udseende ikke have genkendt hende. Jeg havde mødt min mor for ikke så længe siden og havde vænnet mig til, at det kun var alt for nemt at ændre sit udseende i disse postjordiske livsdimensioner, og hvor svært det må være at bevare det samme udseende i en verden, som var så meget bestemt af tankerne og følelserne hos de mennesker, der boede der. Jeg brugte et stykke tid på at tale med hende, og da jeg spurgte om familien, modtog jeg et væld af billeder, mens hun talte. Jeg blev klar over, at livet i disse egne stadig fortsatte og ikke var uden begivenheder. Helt modsat. Hun fortalte mig, at der var sket en masse ting i hendes liv her, siden hun døde for 12 år siden, at dette liv ikke var uden sine egne udfordringer, og at jeg ikke et øjeblik skulle tro, at når vi først er døde, ville efterlivet finde sig til rette i en ubeskrivelig oplevelse af fred, ro og evig hvile. De mentale billeder og visuelle scenarier, hun pumpede ud, mens vi talte, kunne ikke have været mere grafiske, og jeg fik en dyb og grundig forståelse af, at liv og begivenheder stadig sker, forhold udspiller sig, og situationer udvikler sig stadig længe efter, at vi er døde. Hun sendte en scene over til mig af en mand, der havde snydt hende for penge, da de begge var i live, og som nu blev ved med at bede hende om tilgivelse. Hendes modvilje mod denne mand var intens, og hun ville bare være i fred, men der var nogen andre begivenheder. Livet her generelt skrider frem på nye måder, som aldrig kunne udvikle sig på samme måde på den fysiske planet. Jeg begyndte at forstå ud fra det, hun fortalte mig, hvor vigtigt det var for mange mennesker at dø for at fremme deres udviklingsmæssige fremskridt. Dette var en stærk smule information, da vi på denne side ofte ser døden som enden på alting. Min mor gjorde det klart for mig, at døden simpelthen er en forlænget form for indsamling af værdifuld information og erfaring, og bør aldrig ses som en ende. Der er nye former for intensiteter i efterlivet, som stort set er fraværende på jorden, med større diversificeringer af følelser. Selvfølgelig havde jeg teoretisk altid vidst dette, men måden hun kommunikerede dette på med alle de vedhæftede og grafiske billeder, hun projicerede til mig, mens hun talte, gjorde det næsten til min egen oplevelse. Hun fortalte mig, at der åbnede sig nye udfordringer her, som vi aldrig kunne have drømt om i vores jordiske kroppe. Både gode og knap så gode. Jeg havde en klar og omfattende indsigt og forståelse for, hvad hun talte om. Det fortalte jeg med det samme til min svoger, som jeg kun lige havde mødt en uge tidligere. 3 år efter sin død var han stadig ved at komme overens med visse dybt rodfæstede problemer, som han aldrig havde behandlet eller endda været klar over, mens han stadig var i live. Skal du ikke gå? Spurgte min mor og pegede i retning af pigen i det fjerne, som stadig ventede og bare vinkede til mig, mens jeg kiggede i hendes retning. Inden jeg sagde farvel til min mor, fortalte jeg hende, hvor dejligt det var, at jeg stadig kunne møde hende efter alle disse år og endda forbinde med hende på et niveau, vi aldrig havde været i stand til, mens hun stadig var i live. Jeg er aldrig så langt væk, sagde hun til mig, da vi skiltes. Da hun igen sluttede sig til pigen med de mørke krøller, førte hun mig direkte til en åben gårdhave med bord og stole. Bordene var smagfuldt anlagt med lysende papirlanterner på hver. Gården var omgivet af hvidkalkede vægge afsluttet med en kunstfærdig orientalsk smedejernsbalustrade på toppen. Rundt om i omkredsen var en buffet og køkkenpersonale, der serverede mad til gæsterne. Der var en festlig stemning. Hvad har du lyst til? Spurgte hun. Jeg ved det ikke. Hvad anbefaler du? Jeg har fiskefingre. Jeg var forbavset over, at hun blandt denne rige udbredelse af delikatesser havde plukket så almindelig mad. Men da hun førte mig hen til bordet og tog sine fiskefingre op, lagde jeg mærke til, at det var den mest forbløffende og uventede variation af fiskefingre, jeg nogensinde var stødt på. Desværre var det her min udflugt brat sluttede, da jeg blev vækket til fysisk bevidsthed af et presserende behov for at besøge badeværelset. En ulamorøs afslutning på, hvad der havde lovet at blive en interessant tid på astralplanet. Langvarige OB'er er yderst produktive med hensyn til at høste information. Til at begynde med har bevidstheden tid til at sætte sig ind i sin fulde bevidsthedstilstand og samler derved masser af baggrundsinformation op i processen, så hver gang dybere indsigt i vores efterlivets virkelighed er resultatet. Den forklædte fremmede, der førte mig til gruppen, var åbenbart en guide, der foretrak ikke at være aktivt involveret i min oplevelse. Det var vigtigt for mig at lære, at det at bruge hensigt, mens jeg opholder mig og opererer inde fra et mørkt miljø på lavt niveau, som overskyggede min indre kraft, var en forgæves øvelse. Meditation og forbindelse til den indre kerne er den eneste måde. Folk, der ønsker at være hjælpere, skal være opmærksomme på dette. Det gælder for alle livstilstande, uanset om de er døde eller levende. Hvis jeg ønsker at hjælpe en medsjæl, skal jeg være sikker på at opholde mig i en højere bevidsthedstilstand for at kunne hjælpe. På samme niveau spilder jeg simpelthen alles tid. Jeg skal også være opmærksom på, at den person, jeg forsøger at hjælpe, er klar til at foretage forandringer i sig selv. Jeg havde fejlet dybt med at hjælpe de fem mennesker. Jeg lagde ikke engang mærke til, om det lys, min meditation så åbenlyst genererede, havde en positiv eller destruktiv effekt. Jeg kunne have udforsket denne energi mere. I stedet tog jeg simpelthen og skødesløst min afsked uden at undersøge de dybere aspekter af deres knibe eller udforske andre metoder til at hjælpe. En virkelig forpasset mulighed, men jeg trøstede mig med, at jeg var her for at lære. Opfattelse af mønster indikerede tydeligt, at min meditation næsten øjeblikkeligt havde forbundet mig med højere bevidsthed, men så snart jeg brød det, sad jeg fast i en mellemtilstand på et middelmådigt astralt niveau uden at have overskredet ego-grænserne. Dette var skuffende, men også vigtigt, da jeg indhentede min mor og lærte nye ting om hende og efterlivet generelt. Det var frustrerende at få oplevelsen afkortet, fordi jeg var sikker på, at den unge pige, jeg mødte, var en guide, der viste mig nye aspekter af ikke-fysisk virkelighed. Redningsmissioner behøver ikke at ende i fiasko som denne, som vi har set før. Så havde jeg brugt helt andre ruter, som var mere på linje med en rådgivers. 28. marts 2010. Genoplivning af savnet venskab. Min kones mor var død fredag den foregående uge. Hun havde fået en brystbetændelse og blev holdt i sin seng i 2 dage i træk. Selvom Julia så hende 2 gange den dag, hun døde, var hun fortvivlet over, at hun havde savnet signalerne og ikke var blevet ind til slutningen. Hun troede simpelthen, at alt hendes mor havde brug for var hvile, og hun ville få det bedre næste dag. Så hun gik tidligt. Vi blev ringet op bag plejehjemmet omkring 20:15, i det hun blev informeret om, at hendes mor var død omkring klokken 7:45. Med det samme gik vi for at se hende. Hendes øjne var lukkede, hendes mund åben. Hun lå på ryggen. En plejer havde lagt en blomst på hendes bryst. På en eller anden måde så hun rolig ud, næsten smuk, på trods af hendes 90 års slid. Da min kone kyssede hende på panden, var hun stadig varm, men det var tydeligt, at hendes krop var en tom skal, som en kasseret frakke. Jeg har set et par forladte lig, og hver gang var det et bevis for mig, at den person, der havde besat det, ikke bare kunne være forsvundet og forsvundet. Sådan koncentreret og kraftfuld individuel energi forsvinder bare ikke, der er for meget af den til, at den simpelthen kan opløses til ingenting. Julia og jeg tænkte det samme. Der var ingen sorg, ingen følelse af tab, fordi vi begge følte, at der ikke var noget, der kunne gå tabt. Den 90 år gamle krop var tom, men hendes mor var stadig i live og samlede en ny kappe af energi et andet sted. Det eneste, der gjorde Julia ked af det, var, at hun ikke var der til sidst. Hendes mor var holdt op med at tale dage før, og da hun forsøgte at kommunikere for sidste gang, forvekslede Julia hendes håndbevægelse som et signal om, at hun bare ville have en drink vand. Hun fik mig til at love hende, at næste gang jeg var ude af min krop, ville jeg opsøge hendes mor for at sikre, at hun havde det godt. Der var gået en uge. Jeg havde fået for vane at placere hensigten med udflugter uden for kroppen i weekenden, så jeg ikke blev afbrudt af forretninger og telefonopkald. Lørdag ville have været et godt tidspunkt, men jeg havde en travl dag foran mig, da jeg takkede ja til et job sent fredag, som skulle afsluttes i weekenden. Søndag var det bedste valg. Jeg stod ud af sengen omkring 4:30 om morgenen. Julia mindede mig søvnigdom, at ugerne gik fremad, og at vi burde stå tidligere op. Jeg fortalte hende, at jeg ville prøve at se, om hendes mor var okay. Jeg gik ind i mit meditationsrum og begyndte at fokusere bevidsthed på væren. Mit sind var som en rolig sø. Ingen tanker, der kan forstyrre min fred. De eneste tanker, jeg tillod, var om Julias mor. Jeg tænkte, hvordan det ville være at fremtrylle et bundt blomster, mens jeg var i den næste dimension, og så give hende det som en smuk buket. I tankerne samlede jeg et farverigt sortiment og pakkede det ind i stilfuldt gavepapir. Så vendte jeg mig til sutrane for dyb meditation. Efter omkring en time bemærkede jeg, at jeg var faldet i søvn, og besluttede at gå i seng med en stærk beslutning om at vågne op i den næste dimension for at besøge Julias mor. Ikke mere end 10-15 minutter efter at jeg faldt i søvn, vågnede jeg op i luften og indså, at jeg havde forladt min krop og drev højere og højere gennem loftet ind i en lys morgenhimmel. I stedet for sky steg jeg gennem indbydende farvede tåger. Dette fortalte mig, at jeg brugte en meget finere energikrop. Min første tanke var at ringe efter Julias mor, men en anden mere presserende tanke faldt mig ind. Jeg skulle først møde Julias bror. Han var død for mere end 3 år siden af lungekræft, og sidste gang jeg så ham ud af kroppen, var han i stor psykisk nød. Jeg kunne næsten ikke finde ud af, hvad han talte om, og da jeg måtte forlade ham, havde jeg indtryk af, at han gik i gang med en kæmpe opgave med at ordne en række personlige problemer. At møde ham ville tjene 2 formål. For det første ville jeg vide, hvordan han havde det, og for det andet ville det være dejligt at have hans selskab, mens han besøgte sin mor. Nu var de farvede tåger klaret, og jeg fandt mig selv drevet gennem en anden verden af tegninger, fyldt med tegneseriefigurer, som kæmpe vægmalerier, overalt omkring mig. Jeg var kommet ind i en eller anden gigantisk tankeform utilsigtet. Ikke igen, tænkte jeg. Hvad er det for noget sludder? I stedet for at befri mig selv for tankeformerne kaldte jeg Johns navn. Så snart jeg ringede, smeltede tegneserietegningen væk, og i stedet så jeg John gå hen imod mig gennem en stenbeklædt korridor.